Μια αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, πέταξε μια βόμβα στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Είπε λοιπόν ότι προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα, την μνημονιακή μας υποχρέωση να έχουν όλοι οι Έλληνες προσωπικό γιατρό, οι αγροτικοί γιατροί θα γίνουν προσωπικοί γιατροί, μάλιστα υποχρεωτικής θητείας, όπως ανακοίνωσε. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο τέλος του έτους. Μόνο το 6%, είπε η κυρία Αγαπηδάκη, επιλέγουν γενική ιατρική ή παθολογία. Το ποσοστό στην Ευρώπη είναι 26%. Στόχος να πιάσουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό εμείς. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι γιατροί υπαίθρου μετά την αποφύτισή τους από την ιατρική και πριν πάρουν ειδικότητα, όταν κάνουν δηλαδή το αγροτικό τους, θα εργαστούν ως γιατροί αποκλειστικής απασχόλησης με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τις 46.000 ευρώ μεικτές, και καθαρά θα είναι αυτές οι αμοιβές 36.000 ευρώ. Θα υπηρετήσουν στο σύστημα για ένα έτος ως προσωπικοί γιατροί υποχρεωτικής θητείας. Στη συνέχεια θα τους δοθεί το κίνητρο να διατηρήσουν αυτό το ετήσιο εισόδημα και να παραμείνουν στο σύστημα εάν επιλέξουν την ειδικότητα της παθολογίας ή της γενικής ιατρικής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα στις ακροάτερες και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, ακόμα δεν πρόλαβε να διατυπώσει η κυρία Αγαπηδάκη, πήγε να λύσει το γρίφο της πρωτοβάθμιας που δεν λύνεται εδώ και έναν αιώνα σχεδόν, με τους αγροτικούς γιατρούς που θα γίνουν προσωπικοί γιατροί. Εσείς αντιδράσατε. Γιατί, κύριε Εξαδάκτυλε?
Κοιτάξτε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν αντέδρασε. Εξέφρασε πάρα πολλές απορίες. Θέλουμε να έχουμε λεπτομεριακή ενημέρωση μέχρι να πούμε την άποψή μας. Ναι. Εμπεριστατωμένα, γιατί δεν σας κρύβω ότι γνωρίζουμε μόνο ό,τι ακούστηκε στη συνέντευξη τύπου της αναπληρώτριας. Και υποθέτω ότι και εσείς δημοσιογραφικά συμφωνείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο, που θα πρέπει να το δούμε και σε γραπτή μορφή, θα έχουμε κάποιες περαιτέρω απαντήσεις.
Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Τι θα πει η υποχρεωτική θητεία, κύριε Εξαδάκτυλε?
Κοιτάξτε, η υποχρεωτική θητεία δυστυχώς είναι μια κακή ρύθμιση που ακολουθεί τους Έλληνες γιατρούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ο θεσμός του αγροτικού γιατρού ήταν επιβεβλημένος. Δηλαδή περίπου 60 χρόνια. Αυτή τη στιγμή και εδώ και αρκετό καιρό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει πει ότι αυτός ο θεσμός πρέπει να καταργηθεί.
Ως αναχρονιστικός πια.
Ως αναχρονιστικός, ναι. Και πρέπει να καταργηθεί, διότι πριν από 60 ή 70 χρόνια υπήρχαν γιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι ασκούσαν την ιατρική σε έξω από το νοσοκομείο, στο επίπεδο της γειτονιάς ή του χωριού, ας το.
Η Ελλάδα βρίθει από ειδικούς γιατρούς.
Ναι, έχουμε έναν πλούτο επιστημονικό τον οποίο φαίνεται να μην τον λαμβάνουν υπόψη όσοι σχεδιάζουν ή όσοι συμβουλεύουν αυτούς που σχεδιάζουν, και εδώ θέλω να επισημάνω την κακή συμβουλή από δύο πλευρές που έχουν τα Υπουργεία από την εποχή των μνημονίων. Η κακή συμβουλή προέρχεται πρώτον από την Κομισιόν, η οποία λειτουργεί με βάση τα όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, όπου δεν υπάρχει αυτός ο πλούτος, παρά το γεγονός ότι 18.000 Έλληνες γιατροί βρίσκονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και κατά δεύτερον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος μπορεί να συμβουλεύει, αλλά συμβουλεύει χώρες οι οποίες είναι υπανάπτυκτες ή κατεστραμμένες, που κανένα από τα δύο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του ιατρικού δυναμικού που έχει η Ελλάδα. Άρα και πήγαμε να ξεφύγουμε λίγο με την υποχρεωτικότητα, με τις ρυθμίσεις πριν από 1,5 χρόνο περίπου του Υπουργείου Υγείας, που έκανε αυτό το περίφημο Foundation Year, που έλεγε ότι πριν πάει κανείς για την υπηρεσία του θα υπηρετήσει 6 μήνες στα νοσοκομεία για εκπαίδευση και μετά άλλους 6 μήνες σε αγροτικό ιατρείο, το οποίο ήταν μια μέση οδός, αλλά και πάλι ο θεσμός του αγροτικού γιατρού και οτιδήποτε συνοδεύεται από υποχρεωτικότητα δεν βοηθά. Δηλαδή είναι κίνητρο για να φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό, και είναι και μια αναχρονιστική, όπως είπα προηγουμένως.
Ναι, είπε κι άλλα η κυρία Αγαπηδάκη. Είπε κι άλλα. Είπε ότι θα φροντίσει να επαναπατριστούν οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι από την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία. Θα έχουν ετήσιες οικονομικές απολαβές από 100.000 έως 150.000 ευρώ και θα συνοδεύονται και από μειωμένη φορολόγηση. Και εγώ σας ρωτάω, εσείς αντιπροσωπεύετε τους γιατρούς στο Πανελλήνιο, κύριε Εξαδάκτηλε. Είναι δυνατόν να έχουμε πόσες ταχύτητες μισθολογικές μέσα στον χώρο αυτόν?
Η αλήθεια είναι ότι εάν η ελληνική πολιτεία έχει αντιληφθεί ότι οι αμοιβές των Ελλήνων γιατρών είναι πολύ χαμηλές και δεν ανταγωνιστικές και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι απολύτως θετικό.
Ναι, αλλά θα πρέπει να ανεβούν και οι αμοιβές των άλλων.
Ναι, θέλω να πω ότι θα είναι εντελώς οξύμορο, παραδείγματος χάρη, η αμοιβή του νεοδιοριζόμενου να είναι υψηλότερη κατά 20 ή 30% από την αμοιβή του διευθυντού του.
Προκύπτει, τα 46.000 ευρώ μεικτά δεν τα παίρνει διευθυντής στην πρωτοβάθμια, έτσι δεν είναι?
Δεν τα παίρνει, όχι.
Πώς θα τα πάρει αυτός που έχει κάνει το αγροτικό του και θα πει θέλω να...
Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο να αιτιολογηθεί με ποιον τρόπο θα είναι οι αμοιβές των προσωπικών γιατρών, κάποιον, όχι όλων, κάποιον, στα 100 και στα 150.000 ευρώ. Αυτό ενδεχομένως να το εννοεί για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω τι.
Ναι, εντάξει, και για ένα χρόνο να το εννοεί, πάλι είναι δύο οι ταχύτητες. Ναι.
Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να αμείβει το ελληνικό κράτος με αυτά τα χρήματα αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο, και να μην αμείβει, παραδείγματος χάρη, το χειρουργό των μεταμοσχεύσεων ή τον καρδιοχειρουργό?
Ακριβώς.
Ή τον αναισθησιολόγο ή τον εντατικολόγο.
Ναι, είναι ένας σχεδιασμός στο πόδι
της νευρολογικής κλινικής, έτσι.
Βέβαια.
Ή τον καθηγητή της παιδιατρικής.
Έτσι. Λοιπόν.
Δηλαδή εδώ υπάρχουν κάποια οξύμορα και γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζονται πάρα πολλές διευκρινήσεις.
Ναι, αλλά βγάζουν μάτι όσες διευκρινήσεις και να δοθούν. Δεν μπορεί να κλείσει η ψαλίδα ή θα ανεβάσει τους μισθούς όλων στα επίπεδα του 2012 που είναι πάγιο αίτημα ή...
Δεν ήταν 100.000 τα επίπεδα.
Φυσικά και δεν ήταν. Αναφέρομαι στις 46.000. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαίνεται να είναι σχεδιασμός στο πόδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Κυρίως όταν αφορά μισθολογικά.
Αν υπάρχουν πόροι για να έρθει η Ελλάδα σε αυτά τα επίπεδα αμοιβών, αυτό ανταποκρίνεται στην αξία των Ελλήνων γιατρών και στο έργο τους.
Εννοείται.
Αν υπάρχουν πόροι όμως.
Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μία και δύο και τρεις ταχύτητες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Είπε η κυρία Αγαπηδάκη ότι θα κάνουν υποχρεωτικά το αγροτικό τους. Δεν έχουν ειδικότητα αυτοί που κάνουν το αγροτικό. Και μετά, αν ακολουθήσουν γενική ιατρική ή παθολογία, θα παραμείνουν ως παθολόγοι ή γενικοί γιατροί στο σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι πού ακριβώς θα εκπαιδευτούν? Στον ένα χρόνο που κάνουν το αγροτικό? Και πώς θα εμπιστευτούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ειδικότητα 2.000 κατά κεφαλήν στον κάθε γιατρό? Εκτός και αν γράφουν χαρτιά συνέχεια να πάνε στα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Άρα δεν κάναμε τίποτα. Ουσιαστικά δεν κάναμε πρωτοβάθμια φροντίδα.
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η συνέχιση της εκπαίδευσης ενός γιατρού γίνεται στα νοσοκομεία. Έτσι ξέρουμε ότι για να λάβει κανείς τον τίτλο του παθολόγου χρειάζεται μια εκπαίδευση πενταετής. Αντίστοιχη είναι και η εκπαίδευση για τον τίτλο του γενικού γιατρού. Ο μεν παθολόγος στην παθολογία, ο γενικός γιατρός στην παθολογία για ένα διάστημα. Και σε άλλες ειδικότητες...
Στη γενική ιατρική, τέλος πάντων, που έχει από...
Η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν έχει τις ίδιες επιστημονικές δυνατότητες ένας άνθρωπος που κάνει τα πρώτα του βήματα, τα πολύ πρώτα του βήματα στην ιατρική, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εξειδικευθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή, περιμένουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό, ναι. Γιατί θα πρέπει επίσης να πω ότι εκτός από λίγους γενικούς γιατρούς και μειούμενους διαρκώς παθολόγους, έχουμε επίσης και άλλες ειδικότητες οι οποίες έχουν σοβαρές ελλείψεις, οι αναισθησιολόγοι, παραδείγματος χάρη, που είναι μια ειδικότητα που επηρεάζει τη λειτουργία των νοσοκομείων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε ελλείψεις αυτή τη στιγμή, μάλλον έχουμε μειωμένη προσέλευση στις ειδικότητες της μικροβιολογίας και της ακτινολογίας, που και αυτές είναι ειδικότητες από τις οποίες εξαρτάται η καλή λειτουργία των νοσοκομείων μας.
Ναι, κύριε Εξαδάκτηλε, αν μου επιτρέπετε, ας μείνουμε στην πρωτοβάθμια και σε αυτά που εξήγηκε η κυρία Αγαπηδάκη. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εσείς είστε πρόεδρος του ανωτάτου οργάνου των γιατρών. Αλλά με την κοινή λογική, αυτά μου φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα σχεδιασμό μακροβιότητας. Δηλαδή, ότι έγιναν ίσα ίσα για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια των μνημονιακών υποχρεώσεων που έχουμε και να κάνουμε τάχα μου ότι έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Έτσι γίνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα, κύριε Εξαδάκτηλε. Με διαφορετικές μισθολογικές τέτοιες για τους γιατρούς και με τον αγροτικό γιατρό που μετά από ένα χρόνο θα κάνει τον γενικό γιατρό. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
Κοιτάξτε, η εξωνοσοκομιακή φροντίδα των ασθενών και η πρόληψη είναι ένα ζητούμενο για τη χώρα μας, το είπατε και εσείς, εδώ και 100 χρόνια περίπου, από την εποχή του Λευτερίου Βενιζέλου προσπαθούμε. Θα σας πω ότι
από το 26 είναι, από το 26 είναι που
από το 27,
από το 27 τέλος πάντων, ναι.
Κάπου εκεί. Από το 27.
Ναι.
Από το 27.
Έναν αιώνα δεν μπορέσαμε να κάνουμε πρωτοβάθμια. Πώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε, αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε να πούμε ότι μας ρωτάνε και δεν μας ακούνε. Και όταν ζητάει κάποιο συμβουλή από ένα γιατρό και δεν την ακολουθεί, δεν μπορεί να περιμένει ότι θα βελτιωθεί η υγεία του. Βεβαίως μπορεί ενδεχομένως να την ακούσει και πάλι να μην τη βελτίωσε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει τόσο συχνά. Συνήθως οι άνθρωποι που ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών, η υγεία τους βελτιώνεται. Τώρα εδώ θα πρέπει να σας πω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποτε η πολιτεία να μας ακούσει, για να κινηθεί και με ένα διαφορετικό τρόπο, διότι παραδοσιακά κάθε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και αναφέρομαι σε όλες έτσι που έχουν περάσει, όχι στην τωρινή, σε όλες οι ηγεσίες, έχουν μια δική τους άποψη, η οποία είναι πάντοτε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που λέμε εμείς, και έχουμε ένα πείραμα το οποίο επαναλαμβάνεται διαρκώς.
Ατυχώς, επειδή έχει ατυχή κατάληξη, γι' αυτό επαναλαμβάνεται. Αλλιώς, αν ήταν πετυχημένο, θα εφαρμοζόταν κιόλας και θα είχε μακροβιότητα. Πάντως είναι και προσβλητικό. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και μας τιμάει η κυρία Αγαπηδάκη, που πρώτα απευθύνεται σε μας μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου, αλλά δεν ακούει προηγουμένως εσάς, δεν ενημερώνει προηγουμένως εσάς, δεν μπαίνει σε διαβούλευση αυτό το πράγμα με τους γιατρούς, με τους καθήλυν αρμοδίους που στηρίζουν το σύστημα, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και ανακοινώνουν απλώς. Δηλαδή, καλά κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός και η Κομισιόν και μας φέρονται σαν τριτοκοσμικούς τότε.
Θα σας πω ότι οι ασθενείς πάνε στους γιατρούς, όχι οι γιατροί στους ασθενείς, δεν έχω άλλο σχόλιο από αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Εξαδάκτηλε, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ προς το παρόν πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Yeah.